إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Katika mlango tunaoendelea nao kwenye kitabu Riyadhus Salihin, babu muhafadhati ala sunnati wa adabiha, mlango wa kuhifadhi sunna na adabu zake, tulikomea kwenye hadithi ya tano katika mlango huu, ambao kuipitia kwa ufupi hadithi hii. حديثي يتكلم عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من المسكية بجنب من يلمونه كثيما: لتسون صفوفكم نأفا كوى متوكى ساوى أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو أتتنغنش من يزمونه كاتي يوسو زيه. تتسيما يفنبا كتنغنش هكو إما إتكوى على الحقيقة نكتنغنش هو حقيقة خزا kwa kumgeuza kiumbe mara moja uso wake ukenda nyuma na kichogo chake kende mbele, au itakuwa mahmulun ala almajazi, imechukuliwa juu ya kauli ya kuya majazi, yani imetajwa vingine na maana yake nyingine. Ayuqiu bainakum aladawata walbaghda, kwa maana nyingine itakuwa Mwenyezi Mungu, kama hamkuweka sawa safu zenu katika sala, Mwenyezi Mungu ataweka baina yenu uadui na chuki, wa ikhtilafu alqulub, na kutofautiana kwa nyoyo, kila mmoja atakuwa hampendi mwenzake. Mtume alipokuwa anataka kufunga sala kwa takbira kuhirimia, kabla ya hapo kwanza alikuwa anawaambia maswahaba namna hiyo, kutokana na uzito wa jambo lenyewe ambalo mnataka kufanywa pale, ni jambo la ibada ya sala. Wakidharau watu ibada ya sala, ndio wamedharau kila kitu. Kule kuitana mara tano wakaswali watu jamaa, itakuwa haina maana yoyote ikiwa watadharau kuweka sawa sala. Ni katika jambo la lazima, ni katika jambo muhimu kwa sala ya jamaa kukawa sawasawa safu zake, na maamuma wawe na discipline ya kumfuata imamu kwa hishma na adabu, hawaruhusiwi kumtangulia na hawaruhusiwi kuchelewa sana ikawa kila mmoja anakwenda vyake. Na huyu imam anatakiwa awe na mpango rasmi wa kuwafikiria wale ambao anawasalisha, kwamba sasa kwa kiasi kila mmoja amesema subhana rabbiyal azim mara tatu kwa uchache, isiwe anajifikiria spidi yake mwenyewe tu alionayo, yataka wafikirie na wanyuma, nikiinuka sasa hivi watu watakwenda kwa mpango au kila mmoja atakuwa kamila yake. La tusawwuna sufufakum, na apa kuwa mtaweka sawa safu zenu. Au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, au atatenganisha Mwenyezi Mungu kati ya nyuso zenu. Alhadithu muttafaqun alayhi, inawafikiwa na maimamu wawili Bukhari na Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, na katika masimulizi mengine ya Imam Muslim anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, yusawwi sufufana, akiziweka sawa safu zetu, hatta kaannama yusawwi biha alqilab, mpaka inakuwa kama kwamba mtume anaweka sawa kibao au kijiti cha upinde wa mshale, kama kwa mfano kapenta anapiga landa ubao, anataka kae sawa sawa ili uweze kuwa ni dirisha au uweze kuwa ni chochote kile ambacho amekusudia kukifanya. Na bila kupiga chombo cha landa akaweka sawa kwa mtaka, basi ubao utakuwa hausarifiki, hauendi kama vile anavyotaka kapenta fundi karamala. Masahaba wanasema ya kwamba mtume akiweka sawa safu zetu kama kwamba anaweka sawa kijiti au ubao. Hatta raa anna qad aqalna anhu, mpaka mtume alipoona kwamba sisi tumekwisha fahamu jambo lile. Lakini mara nyingi alikuwa mtume na hivi za hivyo, mpaka alipoona kwamba watu washafahamu sasa wanajiweka sawa wenyewe, mtume alikuwa baadhi ya siku anaacha kuambia maneno hayo. Thumma kharaja yawman, kisha akatoka mtume siku moja, faqama, akasimama, hatta kada an yukabbira, mpaka akakurubia kutamka takbira kuhirimia, hatta kada an yukabbira, mpaka akakurubia kukabbir takbira kuhirimia katika sala. Faraa rajulan badiyan sadruhu, mara akamuona mtu kifua chake kimetokeza nje zaidi. Faraa rajulan babiyan sabruhu ay kharijan, kifua chake kimetoka nje, an samti safi, kutokana na ule usawa wa safu, msari wa safu kimetokeza mbele zaidi. Faqala, hapo mtume akasema, ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, la tusawunna sufufakum, mimi naapa kuwa mtaweka sawa safu zenu, au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, au atatenganisha Mwenyezi Mungu baina nyuso zenu. Anatumia mtume tamko la qasam, kiapo. Kitu gani kinachomfanya aliamini? Mtu mmoja kifua chake kimezidi kidogo mbele kuliko wengine. Seuze tena sisi tunavyofanya, tena mambo yamezidi mno. Mtu anaingia msikitini wala hana haja ya kutizama wapi nikajipange, anasimama popote basi, hatizami ya kwamba safu hii inataka kuiunganisha mimi, upande gani watu wamezidi wengi, kulia au kushoto, popote anasimama, tahamaki mpaka swala la toliwa, watu wamezidi zaidi upande mmoja, upande wa pili huku kushoto hakuna kitu, au watu wanajipanga pembeni kulia na kushoto, katikati pale hapana kitu, na safu zinaanza kupangwa katikati na sio pembeni. Sisi tunafanya mambo yaliyopita mpaka mtume kama angelikuwepo sijui angelisema nini. Huyu mtu katokeza kifua chake mbele, ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, la tusawwuna sufufakum, na hapa kuwa mtaziweka sawa safu zenu, au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, au atatenganisha Mwenyezi Mungu kati ya nyuso zenu. yataka mtu anapoingia msikitini na atakuta kuna jamaa anaendelea, aingie kwa hakika, kwa heshima na adabu na intizamu kamili, na ajue kwamba mwanya hauruhusiwi katika swala. Akikuta pahala pana mwanya mkubwa baina mtu na mtu, aingie katikati. Na wale ambao wameuacha ule mwanya, mwenzao anapokuja kujiunga katikati, wasimfanyie ukaidi, wasimfanyie misukudi, wasimpinge, ila yule anaokuja akiona pale hapaingii mtu, asiingie, ataweka mkamatano na mbanano mpaka swala ile haina mwisho. Lakini kama kuna mwanya mkubwa, watu wasifanye ukaidi kumpisha mwenzi wao, kwa sababu safu zatakiwa zikamatane sawasawa. Hapatakiwi kupatikana mwanya mkubwa baina ya mtu na mtu, na wala hapatakiwi kupatikana masafa marefu baina ya safu ya mwanzo na safu ya pili. Kiasi chake baina ya safu ya mwanzo na ya pili ni kiasi cha kuweza mtu kurukuu na kusujudu. Basi hapatakiwi masafa marefu. Shetani huwa anacheza ni kwa uwanja mkubwa sana, kubebesha watu kwenye sala pindi pakiwa pana mwanya mkubwa. أفاد الحديث إما تفتيه فائدة حديثه الحق على تسوية الصفوف هميز لم تمن يو يكويك ساوى صف موجة كالسنة دفجل من يزمون نكصالي جماعة وقت وكويك ساوى صف نكتمين لم تمن أكتويك منك ساوى صف كما هكفان هيفا مكتا كنيوم بينما لم تمن. Mwendo wa mtume ni kuweka sawa sawa. Kwa hivyo hapa tunafaidika na ahimizo la mtume wa Mwenyezi Mungu katika uwekaji wa sawa sawa. Pia ilivyokuwa pameshakimiwa na mtume amekurubia kutamka takbira ihram, ina maana hapa ni katika baina ya ikama na baina ya takbira ihram, katikati yake pale pameshakimiwa jawazu al-kalami. Kwa hivyo hadithi inaonyesha inajuzu maneno baina al-iqamati, katika wakati baina ya kukimiwa swala, wa dukhuli fi salati, na kuingia watu kwenye swala, inajuzu pale kupatikana maneno. Ingawa wamanaahu baadhi ya ulama wameyakataza, wamezuia baadhi ya wanavyuoni maneno pale ikiwa swala imeshakimiwa. Kuna baadhi wanavyuoni wamesema la, hapa tena hapatakiwi maneno mengine kidunia, ila isipokuwa wakavusha kwamba itajuzu maneno idha kana limaslihati salati, itapokuwa hayo maneno yatakayosemwa ni kwa ajili ya kuitengeneza ile swala, si maneno mengine. Ikiwa ni maneno katika imamu au mtu mwingine pale kwa ajili ya kutengeneza sala ile ipate kufanikiwa, kama mtume hapa katamka maneno lakini ya kwa ajili ya kuitengeneza sala, kuambia watu namna ya uwekaji wa safu, maneno hayo jaisi, ama maneno mengine kashiri basi. Bakisha kini wa sala, nyoyo za waumini zote wakati ule zimwelekee Mwenyezi Mungu, na tena pale hapatakiwa zungumzo yote ila maneno ya kuifanya sala itengeneze kataadili sufuf, kama vile mtume kutamka uwekaji wa sawa sawa. Asalis hadithi ya sita, an abi musa radhiyallahu anhu qala, kutokana na abi musa Mwenyezi Mungu amwiradhi amesema, ihtaraqa baytun, iliungua nyumba, bilmadinati, katika mji wa Madina, ala ahlihi min al-layli, iliungua nyumba katika mji wa Madina juu ya watu wake nyakati za usiku. Falamma hudditha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bishanihim, basi aliposimuliwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu kuhusu habari au jambo la watu hao, kuna watu nyumba yao imeungua, wamekula hasara hivi, kala mtume akasema, inna hadhihi an-nar, hakika huu moto huu, aduu lakum, ni adui kwenu nyinyi binadamu, au takriban waumini ni adui yenu moto. Fa idha nimtum, basi mtakapolala, fa atfi'uha ankum, uzimeni huo moto kwenu nyinyi, msiuachie moto kao naendelea na nyinyi mko katika usingizi. Hadithi hii muttafaqun alayhi, imewafikiwa na Bukhari na Muslim katika kupokelewa kwake. Na faida inayopatikana katika hadithi hii, luzumu ifa'i an-nari qabla law qabla an-nawm, ni kujilazimisha watu kuuzima moto kabla ya kulala, maana usingizi ndio usingizi. Wa hadha al-amru, na amri hii, fil hadithi, katika hadithi hii, qila, pamesemwa, lirshadi, ni amri ambayo mtume kaitamka kwa ajili ya kuongoza. Anawaongoza waumini wanapolala wazime moto katika nyumba yao. Waqila, na wengine maulama wameichukulia amri hii lilistihbabi, sio kwamba mtume anawaongoza kwamba lazima fanye vile, bali ni katika jambo la kupendezesha lililosuniwa. Wa hadha, na amri hii, la yashmulu, haikusanyi kila aina ya moto. La yashmulu al-khanadil, haikusanyi zile kandili au moto wa umeme, al-muallaqati, ambao umetundikwa katika sehemu za juu. Idha amina min ad-darari, pindi itapokuwa moto ule umesalimika kabisa kuleta madhara. Si kama hapa inakusanya kila aina ya moto. Hapa walitumia moto hawa kama namna ya mshumaa au kibatari. Moto ule kwa hakika ni hatari kuwepo, unawaka wakati mtu kalala, anaweza kupita mdudu kama panya na kadhalika, akaangusha mshumaa na matokeo yake nyumba nzima ikateketea. Lakini kama aina ya moto ambayo imesalimika dhara zake, kama namna ya kandili imehifadhiwa uzuri na imetundikwa juu, au taa hizi za kaharabaia, yaani za umeme, ziko katika usalama, si kama hapa atalazimishwa mtu alale kiza. Na pengine kuna wengine hawawezi kulala kiza, au kuna watoto wachanga hawatoweza kulala kiza wakati wote, mama mtu anatakiwa amhudumie mwanawe usiku na hivi na hivi. Kwa hakika ni jaiz ikiwa moto wenyewe wakao umesalimika kuleta madhara kwa hali yote. Ama ule moto ambao wakati wote unaweza kuleta madhara kama mshumaa au taa kadha ya kibatari, akipita mdudu kaisukuma, au wenyewe tumetenguka vibaya, matokeo yake ni kuteketea nyumba nzima. Ama mtume pale kaagizia kwamba watu moto kama ule uzime. Asabiu, hadithi ya saba, anhu, kutokana na sahaba huyu huyu tuliyomwacha nyuma, yani Abi Musa radhiyallahu anhu, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mtume kasema, inna mathala ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm, hakika mfano wa yale aliyonipelekea mimi Mwenyezi Mungu kwa watu katika uongofu na ilmu. Mtume atumia mathali, mfano, na mathalu wal mathilu an-nadhiru, atumika mathal au mathilu an-nadhiru, yani kitu kilichokuwa na nadhiri, yani mtazamo mmoja, yani mfano wangu mimi kwa yale aliyonipelekea Mwenyezi Mungu katika mambo ya uongofu na ilmu. Atataja mtume mfano wake ni mimi, ataweka mtazamo mmoja, mfano wake ni mimi, mpaka akili za binadamu zikurubie kuelewa umuhimu wa yale mtume aliyopelekewa kwa watu kwa uongofu aliyopelekewa na ilmu. Nini mfano wake? Inna mathala ma ba'athani Allah bihi, hakika mfano wa yale aliyonipelekea Mwenyezi Mungu mimi, minal huda, kutokana na uongofu wa ilmu na elimu, mfano wake kama kali ghaithi, ni kama mfano wa mvua. asaba ardan, mvua ile imenyesha ikafika kwenye ardhi. Fakanat minha ta'ifatun tayyiba, basi ardhi ile ikawa ina sehemu ta'ifatun, yani qit'atun, kukawa kuna kipande cha ardhi ambacho tayyibatun, ni kizuri. Kabila filmaa, kikayapokea maji yale. Na baada ya kupokea maji yale, faambatatil kalaa, ardhi ile ikaotesha malisho ya wanyama na hata binadamu vile vile, mboga mboga. Na tamko hili alkalaa, annabatu alladhi yuraa, ni mimea ambayo aghlab yake wanalishwa wanyama na wakati mwingine binadamu vile vile hutumia mboga mboga zake. Sawaun kana rakban au yamisan, ni sawasawa malisho haya itapokuwa ni mabichi mabichi au makavu. Huitwa tamko la alkala, malisho. Na waluhushban kathira, pamoja na kuotesha majani hayo yaliyokuwa na sifa ya ubichi na ukavu, pia ardhi hiyo iliyo nzuri baada ya kumilikiwa na mvua juu yake ikaotesha vile vile na magugu mengine mengi. Na hili tamko la ushba hili, kwa hakika annabatu akhdar, ni peke yake mimea ya kijani kibichi, hamna makavu ndani yake. Ama alkala, yanakuweko makavu na mabichi, lakini ushba inakuwa ni magugu yale yale. Mimi mfano wake hapa, Mtume anapiga mfano mkubwa, anataka kuzizindua akili za Waislamu zielekee katika jambo ambalo analizungumza Mtume. Anasema mfano wangu mimi kwa yale aliyonipelekea Mwenyezi Mungu mambo ya uongofu na ilmu, ni kama mfano wa mvua ambayo imefika kwenye ardhi na ikawa ardhi hiyo ina kipande kizuri, ikayapokea maji na kuotesha majani kuanzia yale malisho matavu mabichi na yenye mingine majani ya kijani kibichi. Wakana minha ajali, halafu kwa upande wa pili ikawepo katika sehemu ya ardhi hiyo ajabibu. Ajabibu, tamko hili, wahiya ardhu allati la tambutu, ni ardhi ambayo ni kavu yenye ukame, haiyote chochote. Kuna ardhi ni nzuri imeyapokea maji na ikaotesha majani mengi baada ya mvua kwenye ardhi, na kuna ardhi ambayo ni mbaya kabisa, ajadi kame, hata mvua ikipiga namna gani pale fahala, kwa hakika hapo al-ajabi allati la tambut, ni ardhi ambayo haioti chochote. Kwa hivyo hii ni sehemu nyingine ya ardhi. Ardhi hii ajabibu, amsaka filmaa, kwa hakika imeyazuia maji yale, lakini hakioti kitu. Maji yako yamezuiliwa kwenye ardhi mengi kabisa, na ukipita unaweza kuona mpaka vidimbwi vidimbwi vya maji chungu nzima, na ukizana ardhi imeroana, lakini kwa hakika sio kitu. Jangwa, jangwa kabisa kabisa. Fanafaa Allahu biha nnasa, basi ardhi hii ambayo hayo kitu imeyazuia yale maji, fanafaa Allahu biha nnasa, Mwenyezi Mungu akawanufaisha kwa ardhi hii watu, fasharibu minha, wakanywa katika maji yale, wasakau, na vile vile wakanywesha wanyama wao, wazarau, na wakaweza kulimia katika sehemu nyingine. Lakini ardhi yenyewe kwa hakika yote kitu imeyazuia maji kwa faida ya watu wengine, yenyewe ardhi hayote kitu. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra, na mvua ikaja ikafika katika kipande kingine cha ardhi, innama hiya qiyanun, hakika kipande cha sasa hivi ni qiyanun. Na qiyanun jam'u qa'in, ni wingi wa neno qa'in. وهي الارض المستويه نهي قيان من ارض اللي يكون سوا سوا وقيل ان فيها يسمى التي لا نبات فيها ني في ذي الارض الباري هاينا من يوت نسا bonde la jangwa. Ama hii hata kuzuia maji haizuii, jambo ile ya mwanzo yenye ukame haiwatoshi kitu, lakini maji yanazuiliwa na watu wanapata faida. Wanachukua maji yale kwa kunywa na kunywesha wanyama wao na kulimia pale pengine, lakini maji yapo pale. Ama hii safari hii haiwatoshi chochote na wala maji hayakai. Yaani la tumsiku ma'an, haizui ardhi hii maji, wala tumbitu kalaa, na wala hayoteshi hata malisho ya wanyama. Hawapati. Fadhalika mathalu man faquha, basi huu ndio mfano wa mtu ambaye katambua fi dinillahi, katika dini ya Mwenyezi Mungu, kasoma akafahamu, halafu wanafaahu, na akanufaika yeye mwenyewe kwanza. Wanafaahu ma ba'athani Allahu bihi, akanufaika nayo na yale ambayo mimi kanipelekea Mwenyezi Mungu. Fahalima, yeye akatambua. Waallama, na kuwasomesha wengine. Na mfano huo huo ardhi, wa mathalu man lam yarfa'a bidhalika ra'san, ni sawa sawa na mfano wa mtu mwingine hajanyanyua kwa mambo hayo aliyopelekewa mtume kichwa chake kukitaabisha hata kidogo. Yupo duniani, pengine anajitakiri Muislamu, lakini hana interest yoyote kujua kumekuja nini katika Uislamu, mtume akasema nini, Qur'an nasemaje, yupo tu. Walam yakbal huda Allah alladhi ursiltu, na pengine hajaukubali uongofu wa Mwenyezi Mungu ambao mimi nimetumwa kuwafikishia watu. Ursiltu bihi, hadithi hii kwa hakika mutafakuna alayhi, ni katika mambo ya jawami'il kalim, mkusanyiko wa maneno madogo lakini maana yake ni bahari kubwa. Tutaipata habari hii japo kwa ufupi katika afada ya hadithi. Ni mkusanyiko wa maneno aliyopewa mtume na Mwenyezi Mungu. Mtume kapewa jawami'il kalim, mkusanyiko wa maneno madogo lakini maana yake ni kubwa mno. Kila akizungumza mtume akizungumzia kwa sifa hiyo, jawami'il kalim. Aliposema fakuha, fadhalika mathalu man fakuha, aliposema fakuha bidhammi alqafi, yatamkwa hii kwa dhamma ya kafu ala almashhuri, juu ya kauli ya mashhuri, wakila bikasriha, na inasema vile vile hata kwa kisra yake fakiha, ay sara fakiha, hapo itakuwa ni mtu ambaye amekuwa mtu mtambuzi katika dini yake, anajua vizuri. أقال الحديث صارت حديثي لكل شيء به كثيك حديثي كثيك يشبه الرسول أنا شبهي شم ينبع من يزمون صلى الله عليه وسلم الهدى والعلم كهس أنقف نألم الذي بعث به. Mambo ambayo yeye kapelekewa na Mola wake kwa hayo, mtume anawasawazisha mambo haya bil matari, sawa sawa na mvua. Bil matari al-mufid, ni sawa sawa na mvua yenye kuleta faida. Mvua faida yake nini? Li'annahu yuhyi al-quluba, kwa sababu mtume yale aliyopewa ya uongofu na ilmu yanakuja kuhuisha nyoyo. Nyoyo za binadamu zinakuwa zimekufa katika ujinga na upotovu. Ilmu za mtume zinakuja kufufua nyoyo, na binadamu anabadilika mara moja, anakuwa ni mtu katofautiana na wanyama, mstaarabu, anajua hishma, anajua adabu, anajua kuabudu Mola wake. Kwa hivyo moyo wake umefufuliwa kama namna ya aya mvua inavyokuja kufufua ardhi na baadaye ikautatika, na kabla ya hapo ilikuwa imekufa. Mwenyezi Mungu akapiga mfano kwenye Qur'ani vile vile, wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'atan, katika dalili zake Mwenyezi Mungu na uwezo wake mkubwa alionao ni kwamba wewe utaiona ardhi imekufa, khashi'atan kavu, lakini fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa radat, mara tu tunapoiteremshia maji juu yake ardhi inaanza kuchangamka na inaanza kumea. Ihtazzat wa radat, إن الذي أحياها لمحيي الموتى basi huyo aliyofufua ardhi baada ya kufa ndiye huyo huyo atakayefufua waliokufa. Yushabihu Rasulu sallallahu alayhi wa sallam al-huda wal-ilma, mtume hapa anashabihisha uongofu na ilmu, alladhi bu'itha bihi, ambao kapelekewa uongofu huo na ilmu hiyo, anashabihisha bil matari al-mufiri, sawa sawa na mvua yenye kupirisha. Kwa nini uongofu na ilmu uwekwe sawa sawa na mvua? Naam, li'annahu yuhyi al-quluba, kwa sababu uongofu na ilmu hiyo inafufua nyoyo, kama yuhyi al-mataru al-ardha, kama ambavyo inahuisha mvua ardhi. Halafu washabaha man yantafi'u bihi, akashabihisha mtume yule ambaye ananufaika nayo ilmu ile na uongofu ule, min ardhi tayyiba, akamweka kwamba sawa sawa na ardhi nzuri inapoteremka mvua juu ya ardhi. Kuna ardhi nzuri sana, ardhi ambayo ni yenye unyevu, ardhi ambayo ina rutuba, basi mvua ikifika juu yake, washabaha man yantafiu bihi wayuallimuhu, na akawa anaisomesha kwa wengine. Lakini kwa bahati mbaya kaisoma vizuri, anaisomesha vizuri kwa watu, kwa bahati mbaya kabisa, walam yantafiu bihi, yeye mwenyewe hanufaiki nayo ilmu ile, hapati chochote katika atakizungumza atakisomesha. Kujua anajua sana na anawafidisha watu sana, lakini yeye mwenyewe hayumo katika yoyote anayozungumza. Mtume mtu huyu amemshabihisha bil ardhi sulba, sawa sawa na ardhi ngumu, ardhi kavu, ardhi yenye ukame, almumsika tilimai, ambayo yenyewe inazuia maji, watu wanufaika na maji na kunywa, wananywesha wanyama wao, wanalimia, lakini ardhi yenyewe haioteshi chochote. Ni sawasawa na mtu ambaye amepokea elimu za mtume akawanufaisha na watu, watu wananufaika na elimu zake, lakini yeye mwenyewe hatekelezi lolote katika yale ambayo anaitwa. Fayantafiu bihi nnas, basi ni kuwa ni watu wengine wananufaika na elimu yake mwenyewe. Mtume akaendelea, washabaha man lam yataallam, na akamshabihisha yule ambaye hajifundishi chochote, walam yaamal, na wala hatendi lolote la kheri, yeye mwenyewe hajifundishi na kakaa kitako, hana lolote alifanya. Na hiyo ni percentage kubwa ya Waislamu, wako tu katika ardhi, hawasomi wala hawafanyi kazi, ni kula na kunywa na kustarehe, ni kula na kunywa na kustarehe basi. Ama hawa huwezi kuwatoa katika kuwa sawasawa na makafiri, hata kama wanazo shahada watamka mioyoni mwao, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatamka kwenye Qur'ani katika sura Muhammadi, walladhina kafaru yatamattahuna wa yaakuluna kama taakulu al-an'amu fan-naru mathwan lahum, na makafiri yatamattahuna, hapa duniani wanastarehe tu, wa yaakuluna, na wanakula tu, kama taakulu al-an'am, kama anavyokula, kama wanavyokula wanyama, wanyama wanakula na kustarehe, wanakula na kustarehe, husikii kama kuna adhana za wanyama, kuna ibada, kuna amri, kuna fardhi ya mali, hakuna hata kwenda kuposa na kuozeshana na talaka, hakuna chochote. Yanapokuja matamanio kwa mnyama, kwa mnyama wenzio, ni kwenda kinyama nyama tu. Basi hivi ndivyo walivyo jamii ya watu chungu nzima kakaru, tena wanazo kalima mbili, wanashuhudia Mwenyezi Mungu yupo na Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, lakini hawamo katika lolote alilokuja nalo Muhammad. Mtume kawashabihisha hawa, washabaha man lam yataallam, amewashabihisha na watu ambao hawasomi, walam yaamal, na wala hawatendi jambo lolote, wao wamo tu na mambo ya kidunia. Amewashabihisha sawa sawa bil ardhi almustawiya, sawa sawa na ile ardhi iliyokaa sawa sawa, ile allati la tumsiku ma'an, hii ni kiyanu ardhi yenyewe, haizuii maji, wala tumbitu kalaa, na wala haioteshi hata malisho ya wanyama. Ni sawa sawa na mtu ambaye hasomi kitu, hafanyi chochote, yeye yupo tu, ni kama ardhi iliyokuwa kavu kabisa ya jangwa, haiwezi kuzuia hata maji ikanufaisha mtu mwingine, na yenyewe ardhi haimo katika faida yoyote, hata mmea pale pahala pao. Wa hadha sharru nnasi, na gurupu hii ni katika watu wabaya zaidi. Haijambo yule aliyesoma akesha angalau ananufaisha watu, watu wananufaika, lakini lenyewe jenachuoni limekuwa mbaya kabisa, halinufaiki na ilmu ambayo kaisoma. Watu wanafaidika, lakini yeye kwake ni upuzi mtupu, hatekelezi lolote katika yale. Na mwisho anawaambia watu, msinifate mimi, chukueni nichokupeni, na kuwadanganya watu kwamba yeye ana raha baada kutia madhambi na hivi na hivi, mimi si mwenzenu, mimi mtoto mwingine na hivi na hivi, na ilhali mafunzo ya Mtume yanaonyesha waziwazi ya kwamba watu watizama vichoko vya maulama. Saidina Omar anawaambia watu wake wa nyumbani, enyi watu wa Omar, nyie ya ala Omar, watu wanakutazameni nyinyi kama mnyama, mbwa anavyoangalia nyama. Kwa hivyo mnachokifanya nyinyi, watu watasema kwamba haikuwa Saidina Omar kafanya hivi, haikuwa nyumba ya Omar iko hivi. Watu kuchukua pesa upesi kiigizo. Na hapa ndio wanavyuoni walivyoharibu sana miiko ya dini, pale watu wanaposema kwamba mwana wachuoni kadhaa, hapo walikuwepo mashehe na hivi na hivi, hakuyasema hayo. Naona watu wanapata sababu kwamba mashehe wengi hakuyasema, basi inakuwa na ile haki unaikataa. Laiti kama wangesema ingekuwa jambo kidogo, laiti kama wangefundisha watu takini, pengine mwenendo wao ulikuwa si mzuri, wanasema fulani akifanya hivi, fulani akifanya hivi. Kwa hivyo Mtume amemshabihisha mtu kama huyu sawasawa na ardhi almustawiya allati la tumsiku ma'an, ambayo ardhi hii haizui maji wala tambutu kala wala yoteshi mmea wote. Wa hadha sharru nnasi, gurupu hii ni katika watu waovu zaidi. La yanfau, hanufaiki yeye, wala yantafiu, wala hanufaishi wengine, yupo tu duniani na pengine watu wanapata maudhi yake. Sasa baada ya kunufaisha, baada ya kunufaika yeye kwanza na akanufaisha watu, kuna jamii ya binadamu kazi yao ni kuudhi tu, na watu taabani kwa maudhi yao, wanaomba kwa Mwenyezi Mungu wapate nusura na wao. Mwisho watu wanaomba kwamba ya ilahi, Mwenyezi Mungu atutoshee balaa hili, na siku watakapoondoka kwa wao watu na kwa hofu, wanakuta pumzi, wanapumzika kidogo, na ardhi nayo hushukuru kwa juu yake kuondoka kabisa, kama yule ambaye mpaka mimea inapata tabu, mpaka wanyama wanapata tabu. Mara kakamatwa binadamu kamwingilia mnyama, mara kakamatwa binadamu kaharibu mapapai kayafanyia pombe. Alimradi zile ni neema Mwenyezi Mungu alizileta watu wafaidike nazo. Sasa badili ya yeye kunufaika na kunufaisha watu, haizidi amekuwa yeye ni mtu ambaye anawadhuru watu, kayachukua mapapai na tende na sukari, kaichanganya, kaiweka, ikatoka mafunza. Na alipoona mtaimbo haujakaa sawasawa, anatia najisi yake, anakojolea. Wanasema kwamba ukishatia mkojo pale ndio tena mtaimbo umekuwa rasmi. Believe me, amini usiamini, kwamba hivyo inafanywa. Itapoonekana kama mapapai na tende na sukari hayakurorokeka barabara, kidogo imekuwa ile quality yake si nzuri, mtu anatia urine mkojo, na mwenyewe mnywaji anatikisa kichwa na anasema kwamba hii kweli, kumbe ana habari kwamba watu wametia vitu. Anakuwa matokeo yake baada ya kunufaika na kunufaisha, sasa amekuwa ni mtu mwenye kudhuru viumbe. Ama kwa hawa sharru nnasi, ni katika watu wabaya zaidi. La yanfau, binadamu yuko kwenye ardhi hanufaiki na chochote alichokuja nacho Mtume. Wala yantafiu, na wala hanufaishi watu. Pia hadithi hii, alhasu ala alilmi, hapa Mtume anayemiza bwana Waislamu, bwana ni kusoma bwana, hakuna Uislamu bila ilmi, hakuna ibada bila ilmi, hakuna Uislamu bila ilmu, hakuna ibada bila ya ilmu, hakuna chochote bila ya ilmu. Atakwenda mtu kujikuta siku ya kiyama ameangamia. Ni Iblis binafsi ya ibada alizofanya zote bila ya ilmu ni kutupa tu tadastakini. Mwenyezi Mungu anasema innama yakhsha Allah, hakika wanaweza kumwogopa Mwenyezi Mungu vilivyo. Katumia adati hasrin wa kasrin, innama watu wa balagha wanasema innama ni chombo cha kufupisha na kuzungusha senyenge, yani si vinginevyo, hakuna vingine. Innama hakuna vinginevyo, yakhsha Allah wanaweza kumwogopa Mwenyezi Mungu si vingine, min ibadi ulama, ni katika waja wake waliobobea, waliosoma, wanavyoni, wana watu wenye ilmu wanaweza kumwogopa Mwenyezi Mungu. Lakini kama hakuna ilmu, ndio utakaa mbele ya Mwenyezi Mungu mara baada ya kufunga swala kiasi cha dakika moja, mkono wako unatembea kwenye uso wako mara 30, baada ile Allahu Akbar, basi mara ya kwanza hapa, mara ya pili hapa, mara tu hapa, mara 30 in 1 minute. Hapa kwa hakika itakuwa wama qadarullah haqqa qadrihi, watu hawajakijua cheo cha Mwenyezi Mungu kilivyo, wasingefanya hivyo. Na dakika hiyo hiyo moja baada ya mkono kutembea kuna huku, mara tayari shetani anamteka mtu kwa kumwelesha miayo, anakwenda miayo, na mara ile ile kisauti yake ya kisemo ya sura anaosalia, mara yatokea sauti ya miayo kubwa zaidi kuliko kisemo chenyewe. Na katika dakika moja miayo tatu mfululizo ndani ya suratul Fatiha haijamalizika, kuna miayo tatu mchakwendwa. Kaanza katika iyyaka na'budu wa iyyaka nastain, hajafika popote ile suratu tena nyingine vile vile, hajaimaliza ghairil maghdubi nyingine vile vile, na zote kali kuliko mwenziwe. Ama hapa kwa hakika itakuwa hakujua cheo cha Mwenyezi Mungu anayemwabudu vipi kinastahili ya mwabudu pale. Yote hayo ni kwamba Mwenyezi Mungu hakusomwa barabara, yataka Waislamu wawe na maarifa fulani. Hapa Mtume kazungumza maneno madogo sana, kapiga mfano kwa vitu vya kawaida vinavyojulikana. Katumia mvua na ardhi namna tatu, katumia ardhi ambayo ni nzuri, inapokea maji, inaotesha mimea. Huyu ni binadamu ambaye kayafahamu mambo ya Mtume, kazingatia vizuri, ananufaisha watu. Akapiga mfano mwingine, ardhi ambayo ni kavu, haioteshi kitu, lakini inazuia maji, watu wanafaidika na maji, wanachukua wanakunywa, wanapeleka kwa wanyama wao, wanalimia, lakini ardhi yenyewe haina kitu. Ni sawa sawa na mtu ambaye kayafahamu mambo yalivyokuja. Mwenyezi Mungu kampa bahati mtu yule, pengine moyo wake mzuri, akili yake nzuri, kazingatia, kasoma, kabobea, ananufaisha watu kwa hivyo, lakini yeye mwenyewe hana kitu. Halafu Mtume akapiga mfano mwingine kwa ardhi ambayo mbaya kabisa, yenyewe haizuii maji wala haioti kitu chochote. Huyu ni mfano binadamu, yupo tu binadamu katika ardhi hii, pengine ni Muislamu anafanya ibada, lakini ibada biduni ilmi, hasomi wala yeye mwenyewe hanufaiki nayo ibada yake kwa hakika, hata kaabudu kitu. Mtume anatoa mfano wa mtu mmoja mwenye ilmu kuwa ni bora zaidi kuliko wenye kuabudia elfu moja ambao wana mmoja mwenye ilmu, basi yeye ni bora zaidi kuliko wenye kuabudia elfu moja ambao hawana ilmu. Mtume kawakandamiza wote, kawana hana nao. Hasa katika hadithi hii kwa hakika alhadhu ala alilmi, panahimizo la Mtume kwa Waislamu wasome, wasikulie mambo simple, wasichukulie mambo kirahisi kwamba yeye kazaliwa hapa bana mama Waislamu na tokea mwa tokea miaka na miaka kaona watu na swali na ya swali na ibada. Asichukulie mambo kirahisi, aache kazi, apite miguu ipite miguu yake, akae katika mahala watu wanasoma, atafute ukweli ulivyo. Huyu Mwenyezi Mungu ninamwabudu, ajiulize, nishamfahamu barabara? Nishakuwa nalo maarifa billahi? Ndivyo ninavyomfahamu mimi, hivi ninavyoabudia ni ndivyo imefundishwa na Mtume au la? Situovyo na sukuma tu. Alhaqu ala alilmi, hadithi hii inahimiza juu ya ilmu wa taallumi, na vile vile inahimiza ataallumi wa taalimi, mambo mawili, kwamba ilmu ipatikane kwa mtu kujifundisha, na halafu akishaipata aitumie, aisomeshe. Walamalu bililmi, na atumie ilmu yake alionayo. asije akawa anasomesha watu anakujimunia kawa na kitu. Asome vizuri, akomeshe, atumie, awe yeye ni mfano mzuri sana kwa wengine. Na hadithi vile vile wa tahdhiri bila irada lil ilmi imetoa tahadhari kubwa ya kupuuza jambo hili kubwa la ilmu. Na pia bayanu fadli man jamaa baina istifadati wal ifadati. Hadithi imeonyesha fadhila, yani ubora wa yule ambaye jamaa amekusanya pamoja baina istifadati wal ifadati, katika mambo ya kufaidika yeye na kufidisha watu. Mtu ajitahidi Muislamu afaidike mwanzo kwanza yeye mwenyewe na ilmu, halafu afaidishe watu vile vile. Anataka kusaliwa. Haya tumeyazungumza kwa urefu katika kitabu Ahkamu Janaiz katika as-salatu ala al-mayyit, na pia katika milango ya fiqh sunna kuhusiana na hukumu man taraka as-salat, hukumu ya mwenye kuacha sala. Ajaribu mtu kuchukua tabu kidogo kutafuta kanda katika kitabu cha fiqh sunna, hukumu man hukumu tariku as-sala, hukumu ya mwenye kuacha sala. Na katika kitabu cha ahkamu janaizi as-salatu al-mayiti iko milango ya mtu ambaye hasali kabisa. Swali hili limejibiwa sana huko ndani yake. Basi katika hadithi hii imetiwa hapa katika mlango huu, utajiuliza hii hadithi inafanya kazi gani katika mlango huu, al-amru bil muhafadhati ala sunnati wa adabiha, jambo la kuhifadhi mwendo wa mtume na adabu zake. Hapa imetiwa hadithi kama hii na nini? Ikiwa mtu anampenda mtume kweli, amfate katika yale aliyokuja nayo kwa kuyasoma, atake kuyajua, kule kuyajua aliyokuja nayo mtume ndio kumpenda kwenyewe na kumpata kwenyewe, na sio kukaa pitako Muislamu akawa hataki kujishughulisha na lolote katika taaluma hizo, akawa anawapata watu tu wanaoyafanya, wanamkokota na kumburura, mara wamemwonyesha ibada hii, mara ibada hii, mara wamemkeshesha kucha mpaka asubuhi, wakamwachisha mambo aliyokuja nayo mtume, wakamkeshesha mtu kucha katika mambo yao wao, akadhani kwamba atakuwa mpenzi wa mtume, akadhani kwamba anafanya ibada. Wapi? Imetiwa katika mlango huu hadithi, mapenzi ya mtume, kuhifadhi mwendo wa mtume, binafsi yake utahifadhi vipi? Ujue kwanza. Kwa hivyo hii kazi ya kujua mwendo wa mtume ni kazi kubwa mno, ni kazi ya jihadi kwa hakika, si kitu rahisi, ni kitu cha kubabatika mtu akapoteza time yake refu. Unaigawa time yako, unafanya kazi zako za lazima ili upate riziki zako na wanao, halafu unaweka faragha maalum. Sasa hivi nataka kujua mwendo wa mtume, mtume kaja na nini, mtume anamrisha nini. Hayo ni katika mambo ya mtu kuyaazimia kwenye moyo wake, na baada ya kuyajua mtu ayatumie yeye mwenyewe, na halafu awafilishe na watu vile vile, yeye mwenyewe anafaidika nao wanaofuata, na halafu na watu vile vile wanafaidika nao. Ama kama atakuwa mtu katika daraja hiyo, anaweza kuweka tamaa kubwa mbele ya Mola wake siku ya kiyama kwamba inshallah, inshallah, asa asa, huenda mambo labda yakawa mazuri. Lakini hivi hivi tu kutukulia mambo kirahisi rahisi tu, basi hivi hivi just tunaabudu tu, wameshaazimia, wanaingia maswali tu, watu wanakapita, wanakaabika miaka na miaka, mtu pengine yuko hapo nje anacheza, anazungumza, alafu anadhania kwamba yeye ni Muislamu, inatosha? Haitoshi. Kuna aliman au mutaalliman au mustami'an lilmi, mtume anasema kuwa mwanachuoni au kuwa msomeshaji au angalau unasikiliza tu elimu, angalau usikilize tu wanaosoma wanasema nini. Wala takundabira, usiwe katika grupu ya nne ambapo humo katika watatu hawa, fatahlik, utaangamia bila sana, utaangamia ndani ya ibada ambayo unaiabudu, utaangamia mbele bila bila, hutokijua cheo cha Mwenyezi Mungu huyo unamwabudu, hutokijua cheo chake, takwa mambo yanifanyia. Athani, hadithi ya nane katika mlango huu, an Jabir radhiyallahu anhu qala, kutokana na Sayyidina Jabir Mwenyezi Mungu amradhi, amesema mathali wa mathalukum, mtume anapiga mfano mwingine sasa, ule kwa ilmu nani. Sasa anakuja mfano mwingine, mathali wa mathalukum, mfano wangu mimi, yani Muhammad, mfano wangu mimi na mfano wenu nyinyi Waislamu, kama mathali rajulin, ni kama mfano wa mtu, au kama naran aliyewasha moto, mtu kawasha moto baada ya labda kwa ajili ya baridi, kwa ajili ya kukosa, au hata kupika watu chakula, kawasha moto. Fajaala aljanabibu walfarashu yakana fiha, wakawa wadudu, kwa mfano wale wadudu wa mvua wale, ambapo mara nyingi siku za mvua tunaona hata ni msikiti hapa watufanyia tabu wadudu wale, kila taa zikiwaka wanakuja kwa wingi kwenye taa na inakuwa hapasomeki kwa hivyo, zofu moja kwa moja wadudu ngumbi wale, al-ajali. Fajaala aljanabibu, wakawa wadudu wale wa mvua, walfarashu na vipepeo, yakana fiha, wanatumbukia ndani ya moto ule. Wa huwa, na huyo mtu aliyewasha ule moto, kwa kuwaona wale wadudu na kuja katika moto, watumbukia vipepeo na wadudu wale, yadhubbuhunna anha, na yeye akawa yamnauhunna, yadhubbuhunna ay yamnauhunna wa yadfauhunna, anawazuia, anawakinga wadudu wale wasiingie, anawaonea huruma. Yeye kawasha moto, lakini wanakuja wale, moto unawavuta vibaya wadudu wa mvua wale, moto unawavuta vibaya sana. Sasa yeye kawasha moto kwa kuona na ingia, anajitahidi kuwazuia, sasa anawafukuza, anawafukuza na kabisa. Wa huwa yadhubbuhunna anha, na yeye mwashaji moto anawakinga wadudu wale na moto ule. Wa ana, sasa Mtume mfano huu kajipigia mwenyewe, sio tena mtu aliowasha moto, na sio tena ni wadudu vipepeo na ngumbi wale, sio. Wa ana, na mimi, akhidhum bihujazikum, nikawa nakamata shuka zenu, hujazi, kwa hakika ni katika sehemu ya fundo analopiga mtu kwenye shuka, ukanda kwenye suruali. Mtume akawa anakamata watu shuka zao au suruali zao, ya katika sehemu ya kiunoni hapa. Wa ana akhidhum bihujazikum ani nnari, na mimi najitahidi kabisa kwenu nyinyi Waislamu kukuzuieni nguo zenu zile msende motoni. Wa antum tuflituna min yadi, lakini wapi, na nyinyi Waislamu mnaniponyoka katika mkono wangu kwa nguvu, mnanikutua, mnanikutua, halafu lazima mwingie motoni, lazima mwingie motoni. Najitahidi kukuzuieni, lakini mimi ndo peke yangu mmoja nazuia nguo zenu, mnanikutua. Tuflituna wa antum tuflituna min yadi, na nyinyi mkawa mnaponyoka kutoka kwenye mkono wangu mnakwenda motoni. Hayo ni maneno kwa hakika mafupi sana kuyatamka, madogo, lakini qalilul maana azimatul maana, qalilul mabna azimatul maana, jengo lake na sentensi ni madogo, lakini maana yake kubwa mno. Rawahu Muslim, haditha imesimulia Imam Muslim. Aljanabibu, neno hili janabibu, nahwu aljaradi, ni mfano wa panzi wale walio mvua. Walfarash, na hawa farash, hadha huwa almarufu, haya yanajulikana, alladhi yaqa'u fi nnari, ni wale wadudu ambao mara nyingi wanaingia katika moto. Walhujazu, na Mtume aliposema wa ana akhidhum bihujazikum, neno hujazu jamu hujzatin, ni wingi wa hujza, wa hiya ma'qil al-izari, na hii ni katika fundo la shuka, wa sarawil na suruali, Mtume anawakamata watu nguo zao ili wasiponyoke. Angalia na askari vile vile kumkamata mwizi, aghlabu mkimbilia kumkamata suruali kiunoni, ba asipate kumbuja. Na asema Mtume, nakamata mimi nguo zenu madhubuti, lakini mnanipokonya, mnaniponyoka, mnaingia motoni. Hadithi hii inafilisha nini? Maana yake ni kubwa mno, lakini kwa faida fupi tu,
hapa tunapata hirsur rasul, pupa ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu namna gani alivyo, wa rahmatuhu, na huruma zake au rehma zake, bi ummatihi, kwa ummati wake, kama anavyomzungumza Mwenyezi Mungu katika aya ya mwisho ya sura At-Tauba, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kwa hakika waislamu amekujieni mtume anayetokana na nafsi zenu. Min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum, ni mzigo mkubwa juu yake mambo yanokutaabisheni, kwake anaumia sana, ni mzigo uliomwelemea katika kila jambo ambalo lamtaabisha muislamu. Anasema katika hadithi zake mtume, ana aula bil mu'minina min anfusih, mimi ni bora zaidi kuwashughulikia waumini kuliko wao wenyewe kujishughulikia. Kwa hivyo imekuwa azizun alayhi ma anittum, ni mzigo mkubwa juu yake yale mambo yanokutaabisheni yanokutesheni. Harisuna alaikum, tena anapuka kubwa mno juu yenu kukuongozeni na kukupatieni kila lenye manufaa nyinyi. Bilmu'minina, na jambo la tatu kwa waumini, mtume huyo raufun, ni mpole, rahim, mwenye huruma sana, mwenye kuona huruma sana. Kwa hivyo katika hadithi hii tunapata hirsur rasul, fupa ya mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallama, wa rahmatuhu bi ummatihi, na huruma zake kwa umati wake, haithu, hali ambayo mtume lam yatruk khairan, hajaacha khairi yoyote. Kila muislamu afahamu hivyo, sheti amuelewe mtume hivyo, kwani kama hakumuelewa hivyo, ndiyo maana tukawa tunazuazua katika mambo ya ibada, ili kudhani kwamba tutaweza kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa mambo ambayo mtume amefundisha. Na huenda tukamwona kwamba pengine Muhammad hakuweza kujua mengine mazuri na uzuri wake. Bwana siku kama hizi anajua vipi? Sifa ya mtume kwetu sisi, anapupa sana ya kutuongoza, ana huruma na sisi, anatupenda mno. Haikuna miakru khairan, kiasi ambacho mtume hajaacha kheri yoyote, illa wadallahum illa wadallahum alayhi, amewajulisha umati wake jambo hilo. Walam yatruk sharran, na wala hajaacha shari yoyote, fihi hatfuhum, ndani ya shari hiyo mna mauti yao, watu wataangamia, watateketea, watakufa. Illa wahadharahum minhu, isipokuwa mtume kahadharisha katika shari hiyo. Kwa hivyo ikiwa kweli muislamu amemkubali Muhammad kwa sifa hiyo, basi aache yote aliyonayo atizame mtume kaja na nini. Kwa hakika mtume hakubakisha faida kwa Uislamu, hakubakisha vile vile kubainisha shari kwa Uislamu, kawabainishia manufaa yao na kawabainishia hatari zao pia. Hadithi hii wadalla ala jahlin kathirin minan nasi, inaonesha wazi hadithi ya kwamba ujinga wanao watu wengi. Hadithi inaonesha wazi wazi, dalla ala jahlin kathirin minan nasi, inaonesha kwamba ujinga wamewatopea Waislamu zaidi kuliko ilmu. Haithu, kiasi cha ujinga wao, ya abauna, wanakataa jambo lolote, illa mukhalafata ad-din, ila kwenda kinyume na dini ndio barabara. Na hayo utajionea kwa macho yako, kwa macho yako utajionea watu namna wanapokataa kila jambo lenye manufaa na wao, ila kwenda kinyume na dini. Wakiswali wanakwenda kinyume na mtume, wakifunga kinyume na mtume, alimradi wakienda kuhiji Maka kinyume na mtume, kila kitu kinyume na mtume. Hapa mtume anaonyesha waziwazi, ni mfano mdogo kupiga, lakini ile kutuambia kwamba mtu mmoja kawasha moto, katika moto ule wadudu wanaingia pale kwa wingi, vipepeo, panzi, nani nani, na yeye kawa anawazingia wasiingie. Sasa alafu akatoka katika mfano ule, na mimi nakuzuieni suruali zenu na shoka zenu msende motoni, lakini mnaniponyoka leo na wewe nini? Kwa maneno haya mtume anaonyesha kwamba ummati wake kuna ujinga mkubwa, kiasi ambacho ya abau na watu wanafika kukataa illa mukhalafata dini, isipokuwa linalokubalika katika nafsi zao ni kwenda kinyume na dini, ama hilo tayari watu. Wa fi hadhihi mukhalafati shiqauhum, na katika kwenda kinyume huku ndiyo balaa lao watu. Haithu yudi bihim dhalika, hali ambayo itapelekea jambo hilo, ila ladhabi fi nari jahannam, kuelekea kwenye adhabu ya moto jahannam. Mtume kajitahidi sana mwisho wa juhudi yake kuwazuia watu wasiende kule, lakini watu wamemponyoka, wanakwenda kule. Kila mwenye kufanya ibada yoyote ile ambayo mtume akuja nayo, kwa hakika ameponyoka kwa nguvu. Mtume kamzuia, ameponyoka. Ee bwana we, iyakum, tahadharini nyinyi, wamukatakati lumuri, hawataki watu lakini wafanye. Kwa hivyo mtume kazuia sana, akakamata suruali mashuka, lakini watu wamemkutua, wanakwenda kutoka. Wallahu a'lam. Na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Inshallah kwa leo kwanza tufikie hapa, tutakuja kuondokea hadithi ya tisa katika mlango huu inshallah. Tutakumbushana mitango yetu inaendelea kama kawaida, na wakusanyaji watakapoingia msikiti baada ya sala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زيننا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم.